kulan waxaan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in wasiirada cusub ay soo afjari doonaan siyaasadda ku salaysan qabyaaladda magacyada xubnaha guddiga shaqaalaysiinta saraakiisha IEBC oo baarlamaanka loo gudbiyey waxaad kula dhageysiyaal maqli doontaan Raila oo ku baaqay in la sameeyo dib u eegis dastuuriga dhanka soomaaliyana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyadoona booliska soomaaliya uu ka hadlay burburin ay saaka ka sameeyeen xaafadda boondheere iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhda dhigistay waxay ku beegan tahay 28-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigistay ay sugan tahay 22-ka bisha 1-aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in golihiisa wasiirada cusub ay soo afjari doonaan siyaasadda ku saleysan qabyaaladda waxa uu xusay in dowlad loo dhan yahay ay kor u qaadayso midnimada madaxweynaha ayaa intaas ku daray in la joogi xilligii loo midoobi lahaa danaha qaran
nimeweka baraza la mawaziri ya kujumuisha wa Kenya kutoka sehemu zote za Kenya and they will be no loser we will all become winners ndio nimesema we are forming a cabinet of win-win siasa unajua kidogo imetuchanganya kwa sababu saa zingine hata miradi hata mipango ambayo kila mtu anaelewa faida yake saa zingine watu wengine wanalazimishwa kupinga kwa sababu wao ni wapinzani kwa sababu wao wako chama tofauti kwa sababu wao wako katika mrengo tofauti
mnasema tuungane jameni
hata labada madaxweynaha ku waafaqay madax wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Musalia Mudavadi iyo gudoomiyaha aqalka sare Amazon Kingi
tunataka Kenya ambayo inajumuisha watu wote tafadhali tusiondoke kwa barabara hiyo
hata ndani ya Biblia inasema kwamba there is a season for everything kuna msimu wa kila kitu kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa kuvua msimu wa kusukuma sasa umeenda msimu lobaki ni kutekelezwa yale ambao vijana wetu walifanya waende barabarani
waxa baarlamaanka loo gudbiyey magacyada xubnaha guddiga ka shaqeyn doona in la holgeliyo saraakiisha sare ee guddiga madax banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC shakhsiyaadkan oo ah 9 qof ayaa haysta 3 bilood ay ku soo gabagabeenayaan hawsha loo igmaday si saraakiisha la soo xusho loogu bandhigo madaxweynaha dalka William Ruto waxa xubnahan ka mid ah Evans Misati Nicodemus Bore Dr. Nelson Makanda, Fatuma Saman, Tanui Andrew Kikoech, iyo Faido Diambo oo ah madaxa ururka qareenada dalka ee LSK. Madaxa xisbiga Wiper kana mid ah hoggaamiyaha isbeesiga mucaaradka ee Azimio la Umoja ee Kenya Kalonzo Musyoka ayaa dowladda ka dalbaday inay magdhow siiso qoysaska dadkii lagu dilay dibadbaxyada ee waddanka ka dhacay. Xilli uu aska David Muova oo dadkan ka mid ahaa uga qayb galay deegaanka Waqooyiga Muingi ee ismaamulka Kitui. Ayuu Musyoka wax laga xumaado ku tilmaamay in ilaa iyo hadda aanay dirin cid lagu la xisaabtamay dilalkii la geystay. Kalonzo ayaa maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeyay howlaha booliska ee IPOA ka dalbaday inuu waajibaadkiisa shaqo uga soo baxo si aan cabsi lahayn.
Fanya kazi yako bila woga. Hatuwezi damu ya watoto ipotee tu namna hii. So sisi tunasema askari ambao walipiga wa vijana risasi washikwe tuone wameshikwa. Yes. Lono huyu alipiga yule risasi wengine walionekana kwa hizo mapicha zao. Wanajua huyu. Wakitaka nitawaambia mmoja mahali nimpata akijificha mbele.
Danka kala senator ka ismaamulka Makweni Dan Manzo ayaa gaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Renson Mulele ugu baaqay inuu iscazulo hadii uu nan xaqiijin karin in ay cadaalad helaan qoysaskii dhalinyaradii lagu dilay dibadbaxyadii oo ay ka mid ahaayeen Alex Mteti iyo Rex Kanyike Masai.
Alex Kesiaga ni sawa na ya Rex ameuawa pasipo haki na wale watu wameuawa Kenya ni wengi wale wako Kenyatta wagonjwa ni wengi kuna mtu anaitwa DPP yeye amesema ati hakuna ushahidi ushahidi wa Alex huko ama huko si watu walikuwa kibwezi wakaona akipigwa risasi na wanajua ni nani amempiga risasi kwa nini akamatwa mpaka leo watu ambao waliona Rex akiuawa Rex Kanyeki Masai wako mashahidi wamekamatwa, mashahidi wamegandamizwa, mashahidi wako abducted.
Hogaamiyaha garabka mucaaradka ee dalka Raila Odinga ayaa sheegay in maadaama laga soo gudbay ugu yaraan hal bil oo ay socdeen mudaharaadyo ka dhanaa dowladda in loo baahan yahay in dib u eegis dastuuri la sameeyo. Waxa uu hoostaa ka xariiqay in Kenya ay hadda si weyn uga baahan yihiin midnimo qaran marka loo barbardhigo xilliyadii hore. Sidoo kale, Raila ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in dadweynaha laga qaybgeliyo wadaxaajyo qaran oo lagula tacaalayo dhibaatooyinka jira. Waxa uu dhanka kale cadeeyey in xisbiga uu hogaamiyay ODM uu weli ka tirsan yahay mucaaradka Azimio oo uunan heshiis la galin dowladda. Xogiyaha guud ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha dalka ee Kotu, Francis Atwoli, ayaa madaxweynaha waddanka William Ruto ku bogaadiyey inuu wasiiro u soo magacaabay afar xubnooda ka tirsan ODM. Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Kisumu ayuu Atwoli sheegay inay tani ay astaan u tahay faa'iidada hannaanka xisbiyada badan ee dalka ka jiro. Waxa uu xusay in mucaaradka ee dowladda talada haysa kala shaqeyn karaan fulinta qorshayaasha horumarineed ee muhiimka u ah. Maxkamadda qaabilsan arrimaha shaqada ee shaqaalaha ee ismaamulka Nairobi ayaa laashay dacwad lagu doonayay inuu xafiiska banneeyo agaasimaha guud ee maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ee George Njau. Waxaa go'aankan soo saaray Gursore Sare Bayram Ongoya. Xaakinka ayaa xusiin cusiga ku aadan xilka qaadista Njau uu xadgudub ku yahay geedi socodka maxkamadda maadaama horey loo soo saaray amar lagu diiday isku daygan. Waxa uu garsooraha cadeeyey in qofka dacwadda gudbiyey laga doonayay inuu codsi hor leh geeyo ama codsi hor leh geyn balse uu racfaan ka qaato go'aankii hore. Hase ahaatee Edwin Odwor oo maxkamadda u gudbiyey codsiga ayaa sheegay inuunan ku qancin go'aanka xaakinka. Garsooraha ayaa mar kale cadeeyey in qofka dacwadda gudbiyey inuu codsi hor leh gudbiyo. Odwor ayaa ku dooday in George Njau oo NTSA hogaaminayay tan iyo sanadkii 2019 uu ku fashilmay gudashada waajibaadkiisa shaqo, sidaasi oogeyna aan muddo kordhin loo samayn karin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Kirir Singoi ayaa sheegay in dowladda Kenya ay diyaar u tahay inay midooda Afrika u gudbiso musharaxnimada Raila Odinga ee ku aadan xilka gudoomiyaha guddiga ee AU-da. Arrintan ayuu ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee X. Kirir ayaa tilmaamay in midooda Afrika lala wadaagayo dokumentiyada muujinaya waayo aragnimada siyaasadeed ee Raila iyo higsigiisa ku aadan jagada oo u tartamaya. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga ayaa dhankiisa xaqiijiyey inuu saxiixay dokumentiyada ku saabsan musharaxnimadiisa xilka gudoomiyaha guddiga midooda Afrika. Gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta Moses Wetangula ayaa madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio ku buuriyey inay khafiifiyaan mowqifkooda siyaasadeed oo ay ku biiraan maamulka talada waddanka haya. Waxa uu Wetangula codsaday in hogaamiyaasha ay garab siiyaan dalladda aan iraahday inay garab siiyaan dadaalada lagu soo dhisayo hanaan dowladeed oo loo dhan yahay. Waxa uu madaxa Azimio Lawamoja One Kenya Raila Odinga ku bogaadiyey inuu madaxweynaha dalka William Ruto ku taageeraya arrinkan. Wetangula ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhinac laysaga dhigo danaha gaarka oo loo midoobo danta qaran ayadoo la muujinayo wadaniyadda. Mar arrimahani ka hadlayay Moses Wetangula ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah:
tumekuwa na changamoto, mumeona mwezi moja iliyopita kutoka karibu tarehe 23 mwezi uliopita inji iliyumbayumba, hata kule bungeni tukavamiwa na vijana, wakaingiwa na wananchi, wakakuja mpaka bunge wakafanya uharibifu. Lakini sasa tunaona inji sasa iko katika trajectory of healing. Ndio tunashukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM wakubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals. Ndio sasa wameleta watu pamoja, na sisi tunashukuru na tunaomba, tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Nige tumependa sana vile tumeona rais akikaribishwa kule Mombasa na akina Joho, hata mama Aisha Jumwa ambaye hakuhesabika katika baraza mpya la mawaziri amekuwa hapo mstari wa mbele akisema Mimi sijaitwa kurudi katika baraza la mawaziri, lakini na furaha nilipewa nafasi ya kufanya hiyo kazi, na nataka kuona inji imeungana inaenda mbele. And we salute you Mama Aisha, na tunawaomba wengine wote ambao tumepewa nafasi na hii nafasi imepewa watu wengine, tujue ya kwamba it is good that we were there.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya, afayenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgal burburin ah oo ciidamada amaanka saaka ka sameeyeen degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay la wareegtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha oo ku taala degmada Boondheere si loogu shaqeeyo dadweynaha Soomaaliyeed maadaama ay degaysa wasaaraddaasi. Afayenka ayaa xusay in dib loo dhisay xaruntan isla markaana uu diyaar u yahay mashruucii dib loogu hirgelin lahaa xarunta wasaaradda si ay u shaqeyso. Waxa uu u mahadceliyay shacabkii deganaa dhulkan oo saaka la burburiyay goobihii deganaayeen, kuwaas oo ugu dambeyn laga raray xarunta oo ay muddo deganaayeen. Afayenka booliska Soomaaliya ayaa digniin u diray dad weli degan dhulka Danta Guud, isagoo sheegay in loo baahan yahay inay ka guuraan isla markaana ugu baaqay inay la mid noqdaan shacabka saaka oo uu tilmaamay inay si nabad ah ku baxeen.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan warbixin gaaban ka siiyo howlgal muddo dhowr sano soo socday balse maanta uu soo gabagaboobay, oo aan rabo inaan doorkii ay qaateen bulshada Soomaaliyeedna halkan ka xuso. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku taalay degmada Boondheere eriyada Juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed, oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqeyn jireen. Muddo laga joogo 6 sano 2018 ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo, ilaa hadda ayay soo socotay digniintii ugu dambeysay maanta ku ekaat oo ah in la baneeyo wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan odayaasha, dhalinyarada, haweenka ee muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ku ilmo korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay dowladdana ay u baahan tahay goob ay ku shaqeysa, ayagoo garowsan baahida ay dowladdu qabtana ogolaaday inay goobti baneeyaan. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin qof walba Soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la baneeyo xarun dowlo oo bulsho loogu adeegaya. Waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ugu baahneed loogu qabto. Waxaan rabaa odayaasha, indhergaradka, dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda, oo insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha dhisme degdeg ay ka bilaabayso, mashruuca lagu dhisaayana muddo dhowr 10 sano ku dhowba uu yaalo. Mashruuceedii ay waxay ku mashruuc ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare. Projectigaas lacagtiisa muddadaas taalay ayaana hadda bilaabanaya, laakiin waxaan rabaa keliya aan u soo istaagay halkan inaan bogaadiyo u mahadnaqo bulshadii degneed wasaaradda arrimaha gudaha muddo dhowr 20 sano ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa in ka ballaaran. Marka waxaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toos ah ula wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha, oo ay dhismo ka bilaabayso, oo ay si toos ahna wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ee ka harsantahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa, laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddana ka hadli doonto insha Allah. Annagii wasaaraddu wada soconana maalinka laga dhigaayo waa arki doontaan haddii aan leedno. Ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqeynayana si toos ah loola shaqeeyo oo amirtooda la qaato.
Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masuuliyiinka ee qaranka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in dhammaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab ee hay'adda sodma gaarsiisay gargaar, isagoo sheegay inay muhiim tahay in miisaaniyadda dalka lagu daro lacago lagu talagalay kahortagga iyo xal u helidda masiibooyinka dabiiciga. Mar arrimahani ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ahay gudoomiyaha hay'adda sodma.
Waxaan gaarnay magaalo kasta oo la xoreeyay annaga oo sugin ama aanan waqtiga ugu haboon oo ugu degdegsiiye badan aan ku gaarno, taasoo runtii ay tahay inaysa dadku dareemin firaaq mar allaala marka ciidamadu ay qabtaan. Laakiin dowladda Soomaaliya qeybaheeda kala duwan oo adeega bulshadu ay hore ka gaaraan, sidaa darteeday tuulo ama magaalada la qabtay oo dowladdu ay ku guuleysatay inay qabato 12 maalmood gudahood hay-adda Sodmo ay ku gaartay, dadka ay gaartay waxay dhan yihiin 34,300 oo qoys, kuwaasoo u dhigmo 205,800 oo ruux. Hay-addu waxyaabaha karantoodoo runtii aad iyo aad ay uga shaqeysa waxaa ka mid a meelaha ay nimankaanu ay ka baxayaan ceelasha iyo wax allaale wixii adeeg bulshada oo sii jira waa sii baabiyaan, ceelashana waa burburiyaan. Mar allaale markaan tagna wax allaale wixii aan ka qaban karno ama arrimaha biyaha noqoto ama arrimaha caafimaadka noqotana wax aan ka geli karna waa ka galnaa, maadaama ay xaaladu emergency tahay. Kadibna waxaan u baneynaa wasaaradaha karantood iyo hay-adaha karantoodo ay tahay inay ka shaqeeyaan. Hay-adda Sodma waxay runtii ay ku dadaashay inay kasoo daldasho dhaawacyada dadka rayidka ah ee goobaha dagaalada wax ku gaaraan si loogu dabiibo meelaha caafimaadku ay ka jiraan. Sidaa darteeda waxaan rabnaa inaan runtii idin taabto xoogo yaro caqabada ah. Caqabadaha ugu daran waxay tahay dee dabcan meesha la xoreeyo oo runtii wadooyinka la marayo iyo xaaladda loo maray ay aada u adag tahay. Runtii arrimaha logistikada iyo xagga dhaqaalaha runtii ku yar. Haddii la fiiriyaa sanduuqii dhaqaalaha oo loogu talagalay arrimaha emergency-ga weli aan mataqaanaa la howlgelinin. Hay-adaha ka shaqeeya xasilinta oo runtii la rabo in maadaama ay xoolaha la isticmaalay aad u yar yihiin, annagana ay nugu yar yihiin, dhinaca internationalkana ay ku yar yihiin, in la ilaalsho in wax duplicate la sameeyo oo runtii ay tahay in laysla shaqeeyo. Caqabadaha ka taagan laftikeeda oo ah wada shaqeynta, waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa shirkan aada iyo aadka u muhiimka ah. Waxaa kalantoodan runtii u mahadcelinayaa wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedyada oo si dhow noola shaqeeyo. Aada iyo aada u mahadsantihiin.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdiqaadir, ayaa waxaa laga weydiiyey cabasho ay dhowaan muujiyeen ardayda jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho oo la xiriirtay in sanad dheeraad ah lagu daray waxbarashada jaamacadaha. Wasiirka ayaa sida tan ku jawaabay:
arrinta ku saabsan arday ee sanadkii 2019, horta halka waxaan jeclahay markaan joogo inaan idiin sheego waxbarashadu waa hawl isdabayaal awal, ma aha hawl qof intuu bilaabo uu dhammaystira maaha. Xataa dugsiyada adinka aad dhigataan, hal macalin oo maalintaa soo bilowday dugsiga ilaa maalintaa ka dhammaystay kula jooga ma jirto. Teermkan macalinaa kuu dhigaa, sanadkan macalin kalaa kuu dhigaa, iskoolkan kale macalin kalaa kuu dhigaa, heer kale macalin kalaa kuu dhigaa. Marka macalimiintaada oo dhan waa fiican yihiin. Sidoo kaleeto wasaaradda waxbarashada meel hal wasiir intuu yimaado waxa mashaakilka dhan ee yaalla uu xalin kara maaha. Marka wasiiradii iga horreeyay shaqo aad iyo aada u wanaagsan ayay ka soo qabteen waxbarashada. Marka 2019 wasiirkii waxbarashada xilligaa joogay Xildhibaan Cabdullaahi Goodax ayaa soo saaray go'aan ah in waxbarashada heerka jaamacadeed ee 3 sano lagu dhigto in la joojiyey oo aanan ardayda wasaaraddu aqbalaynin shahaado 3 sano ah. Marka dabaqadii iyo sidii la rabay in loo dabaqo ayaana looga howlgelin duruufo un jiray markaas awgeed. Marka aniga imaaday waa ii sheegeen jaamacadaha, madaxdooda ayaa ii sheegtay oo tiri waxaanu doonaynaa barnaamijkii mihirgelin in la hirgeliyo. Waxaanu dalbannay in la hirgeliyo. Jaamacadaha badankood waa hirgeliyeen, in yar oo jaamacadaha ka mid ayaanan hirgelin. Marka jaamacaduhu markay ardaydii qaar u sheegeen in barnaamijka la hirgelinayo bay ardaydii qaar ka gadoodeen. Inta jirtay horta intaas waaye ee mushkilad waxbarashada Soomaaliyeed iyo jaamacadda hadda aniga aad sheegtay oo jaamacadaha ugu wanaagsan dalka ka mida oo jiray ma jirin. Waxaan idiin sheegayaa markii aanu kulanay madaxda jaamacadaha, markii aanu eegnay duruufaha ardayda qalinjabisay ee sidaa ku qalinjabisay, wasaaraddu waxa ay u samaysay hab iyo nidaam loogu tixgeliyo waxbarashadii ay soo mareen. Taas marka meeshaasay ku dhammaatay. Laakiin mar kalaan rabaa halkan inaan ku celiyo, ma jirto dowladda federaalka amana aqbali doonta wasaaradda waxbarashada shahaado jaamacadeed oo 3 sano lagu qaatay. Wixii hadda ka hor ka baxay wasaaraddu xal bay u heshay, xafiiska ay la xiriirayaan, agaasinka tacliin sare ay la xiriirayaan, waa la xallinayaa, laakiin wixii ka dambeeya ma jirto. Wax ka darnaa jiraba. Hadda 4 sano ma aha. Ee waxa weeye waxaa ku jira sanad la yiraahdo sanadka foundation yearka, sanadka waxbarashada asaasiga ah oo loogu talagalay ardayga in uu barto luqadaha iyo maadooyin kale oon soo sheegnay. Jaamacaduhuna waa hirgeliyeen ardayda iyo waalidiintana waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino ahmiyadda uu leeyahay sanadka asaasiga ee waxbarashada. Waa qayb ka mid a korriinkooda, waa qayb ka mid a waxbarashadooda, waa qayb ka mid a horumarkooda. Dowlado badan oo adduunkana waa ku dhaqmaan sidaasayna ugu dhaqmaan. Waana hirgelinaynaa insha allah tacaala, waana u mahad celinayaa jaamacadaha soomaaliyeed ee xilka weyn iska saaray inay hirgeliyaan barnaamijka foundation yearka.
Markaan mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa xaqiijisay 24 saacadood ee ugu dambeeyey duulaanka militari ee ay wadaan ciidamada Israa'iil lagu dilay ugu yaraan 66 qof. Waxaa muddadan gudaheeda la dhaawacay 241 ruux oo dheeraad ah. Laga soo bilaabo 7-da bisha 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha Israa'iil ee Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 39,324 iyadoo la dhaawacay 8,830 qof oo kale. Dowladaha Maraykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada sixday heshiis iskaashi oo ay uga wada shaqaynayaan dhanka ammaanka. Is-afgaradkan ayaa ku saabsan in wadamadan ay si joogta isku dhaafsadaan tababarada la siiyo ciidamada gaashaandhigga. Sidoo kale waxay ku heshiiyeen inay si wada jir isaga difaacaan weerarada mid ka mid a uga yimaada dalalka oo khilaafka kala dhexeeya. Kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa iska fogeysay eedeyn uga timid Israa'iil. Tani ayaa timid kadib markii ay Israa'iil sheegtay in kooxdan ay madaafiic ku dishay 12 qof oo da'yar ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Druus. Dadkan ayaa lagu dilay magaalada loo yaqaana Majdal Shams ee buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil ay haysato. Israa'iil oo sheegaysa inay weerarkaasi ka falcelinaysay ayaa duqaysay tuulooyin ee magaalooyin hoostaga Koonfurta iyo bariga Lubnaan. Ugu dambeyntina, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Nigeria ayaa sheegay in maxkamadda waddankaasi ku taallay dembiyo ku heshay 125 qof oo lagu eedeeyay inay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ama inay maalgeliyeen falal argixisanimo oo dhacay. Afhayeenka xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Nigeria, Kamaruddin Ogudenle, ayaa arrinkan xaqiijiyey. Kooxda Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2009 dishay 10,000 qof, halka malaayiin kalena ay barakicisay. Tani ayaa horseeday in xaalada bani aadanimo ay soo food saareen waqooyiga bari ee dalka Nigeria, iyadoo dowladda dalkaasi ay ku dadaaleysa in ay aan iraahda colaadda ay soo afjarto. Intii u dhexaysay sanadihii 2017 ilaa 2018 ay ahayd markii 163 qof oo lagu helay kamidaanshaha Boko Haram la xukumay, iyadoo 887 oo eedeysanayaal kale ahna la sii daayay kadib markii wax dambi ah lagu waayay. Qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiya. Maxamed Axmed
Mawliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Star FM anaga intaa. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayey Mawliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Ciddu warkayga seega wax dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.